Goeiedag luisteraars, dis weer vir my net een groot voorreg om met jou te mag gesels oor die Bybel en wat beteken die Bybel vir vandag. As jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het, dan wil ek vir jou spesiaal sê baie hartlik welkom. Ons het verlede keer begin met die evangelie volgens die beskrywing van Markus. En ons het nog net 3 versies behandel. Lyk my ek praat te veel, maar ek wil graag vir jou die agtergrond vertel, want hierdie goed maak my baie opgewonde. En ons het toe ook gelees van die optrede van Johannes die Doper. Kom ons begin vandag by Markus 1 by die 4de vers. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Nou luisteraars, Johannes die Doper was 'n ongelooflike wonderlike man. Ek het een keer glad 'n hele boek oor hom geskrywe. Onthou jy daardie ou wat in die woestyn gewoon het? Daardie ou wat die vreemde klere gedra het, sprinkane en heuning geëet het, maar wat net een passie in die lewe gehad het. En dit was om Jesus van Nazareth aan te wys as die beloofde Messias. En so lees ons nou hier in die 4de vers, so het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, nou luister na die woorde, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Nou, jy kan miskien vra, hoekom begin Markus nou sy evangelie met die verhaal van Johannes die Doper? En hoekom begin hy nie met Jesus se geboorte nie? Jy sien, in daardie tyd het boodskappers of aankondigers altyd voor belangrike Romeinse amptenare na die dorpe en die stede toe uitgegaan. Dis amper soos ons wat na Afrika woon, he. Ons verstaan iets daarvan, hierdie lofsangers. En as hulle die boodskapper sien, het die mense dus geweet dat daar 'n belangrike persoon op pad was. Nou as ons nou in gedagte hou dat Markus hom hoofsaaklik tot die Christene in Rome gerig het en dat hy ook die Romeine op die oog gehad het, dan is dit te verstaane waarom hy by Johannes die Doper, die aankondiger of die boodskapper, begin. Hy is immers die man wat Jesus, die belangrikste persoon wat ooit geleef het, se koms moes voorspel. Die Christen in Rome, nou ja, hulle sou seker nou nie soveel in Jesus se geboorte belang gestel het as in hierdie boodskapper nie. By die Romeine dus, sowel as by die Jode, het Markus se verhaal verwagtings gewek. Want Markus is nou net soos Johannes, die een wat die vinger na die Here Jesus wys en sê dit is hy. En daarom begin hy met die sterker voorloper as hy self, naamlik Johannes die Doper, wat Jesus met sy hele siele, met al sy kragte aan die mense bekend gemaak het. Nou, in hierdie 4de vers lees ons nou dat Johannes in die woestyn opgetree het. Dis interessant as 'n mens Johannes se lewe so 'n bietjie bekyk, dan kom jy agter, hy het in die woestyn groot geword, hy het in die woestyn gewoon. Die woestyn was dus die plek wat God verlate was en waar die Satan bewind gevoer het, so die mense dit destyds geglo, en het dus die toestand van die volk van die Here versinnebeeld. Met ander woorde, dit gaan as het ware oor geestelik 'n woestyndroogte wat daar onder die mense van daardie tyd was. Al het hulle baie gode gehad, al het baie van hulle die keiser aanbid. Dit was as het ware, wil Markus vir ons laat verstaan, soos mense wat in 'n woestyn woon. Die volk moet hulle dus tot God bekeer en hulle moet wegbreek uit die toestand van sonde en van geestelike droogte waarin hulle is. En die doop van Johannes was dus een van die belangrike dinge van sy bediening. Dit was die sigbare teken dat 'n mens besluit het om jou lewe te verander, om af te sien van jou selfsugtige en jou sondige lewe en jou tot God bekeer het. Johannes het dus 'n nuwe betekenis aan 'n ou gebruik gegee, want daar was ook so iets, ek het dit toe ons die evangelie van Matteus behandel het ook vir jou vertel, daar was ook so iets soos wat ons vandag sou noem die proselite doop van die Jode. Dit beteken dat wanneer mense hulle tot die Jodendom bekeer het, hulle ook soms gedoop is. Maar jy moet baie duidelik onderskei tussen die proselyte doop van die Jode en die Christelike doop wat eers 3 jaar later ingestel is. En jy moet ook onderskei tussen die proselyte doop wat die Jode gebruik het om mense uit die heidendom tot die Jodendom in te lei, en dan hierdie doop van Johannes wat 'n bekeringsdoop was wat hoofsaaklik gerig was aan die Jode. En as hulle nou tot inkeer gekom het, hulle besef hulle sonde en hulle wil tot God bekeer, dan kon hulle nie weer laat besny nie, want onthou, dit was tot op daardie stadium die teken wat die Here gegee het. En daarom roep Johannes die mense op om hulle te laat doop. Dit was dus uit en uit 'n bekeringsdoop, maar let op hierdie stadium nog nie 'n bekering tot Christus nie, want hy het nog nie begin optree nie. Die Jode het dikwels nie Jode wat die Jodanisme aangeneem het gedoop, maar om skielik die Jode te doop as teken van sondeberou was heeltemal 'n afwyking van die Joodse gebruik. Die vroeë kerk tussen hakies het die doop nog 'n stap verder geneem, want hulle het dit weer in verband gebring met Jesus se dood en met sy opstanding. Jy kan gerus 1 Petrus 3 gaan lees by die 21ste vers, dan sal jy die gedagte ook daar kry. Maar nou ja, luisteraars, ek wil nie afdwaal op dinge wat Christene ongelukkig baie keer kop teen kop laat staan nie. Soos byvoorbeeld die doop. Want ons bedoeling is om nie op dogmatiese sake in te gaan en nou die een as reg en die ander as verkeerd uit te wys nie. Ons is basies besig om die skrif uit te lê net soos dit hier staan, maar eie kerklike dogmatiese sieninge daarop gaan ons nie in ons program in nie. Laat ek dus vers 5 lees. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Nou baie Jode, lees ons nou hier, het hulle laat doop as teken dat hulle tot God bekeer het. En as daar nou staan die landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem, dan dink ek kan ons daaruit die afleiding maak dat die meeste mense wat hulle gestuur het aan die prediking van Johannes die Doper was waarskynlik Jode. Luister na die 6de vers. Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Nou, dis 'n interessante vers hierdie, want Johannes se klere vertel ook van 'n interessante man. Dit het heeltemal anders gelyk as die van die ander mense. Sy kleredrag het hulle herinner aan die profeet Elia. Jy kan gerus in die Ou Testament gaan lees. Maak 'n aantekening as jy iets het om mee te skrywe. 2 Konings 1 vers 8. Daar sal jy gaan lees dat Elia ook dieselfde soort van uitrusting gedra het. Want Johannes wou sigbaar onderskei word van die geestelike leiers van daardie tyd. En daarom is sy kleredrag teruggeslaan op 'n baie bekende en 'n tipiese Ou Testamentiese profeet, naamlik die profeet Elia. Hulle lang klere was ook 'n teken van hulle hoogmoed en hulle bewustheid van hulle posisies. En dit wil Johannes nie wees nie. Hy wil niks meer wees as net 'n aanwyser van wie die Here Jesus is nie. En daarom Johannes se klere was net so opvallend anders as sy boodskap. Iets wat hulle tot op daardie stadium nog glad nie gehoor het nie. Nou luister nou na vers 7 en 8. Johannes het gepreek en gesê, die een wat na my kom is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Nou, luister as hoewel Johannes die eerste ware profeet in omtrent 450 jaar was, soos ek die vorige keer gesê het, sou Jesus die Messias oneindig groter wees as hy self, hy wat Johannes is. Johannes wou aan die mense verduidelik hoe onbelangrik hy in werklikheid self is, ook in sy eie oë, in vergelyking met die een wat na hom sou kom. Hy was die eers werd om die nederigste taakie, naamlik so skoene losmaak, vir Jesus te doen wat na hom gaan kom nie. Die Here Jesus het afgehandel wat Johannes begin het. Jesus het vervul wat Johannes voorberei het. Dis wonderlike gedagtes hierdie wat Markus in ons midde lê. En die 8ste vers wat ons nou gelees het, wat vir ons vertel het, dat Johannes vir die mense sê, ek het julle wel met water gedoop, maar hy, wat na my kom, sê julle met die Heilige Gees doop. Nou natuurlik, jy sal onthou, Johannes het reeds gesê, dat Jesus met die Heilige Gees sou doop. Hy sou die Heilige Gees stuur, om by elke gelowige te bly, en ook om in hom te bly. Soos Paulus later skryf in 1 Korinte 3, vers 16. Johannes het doop met water, het die mense voorberei om Jesus se boodskap te ontvang. Dit was 'n teken van bekering en ook 'n teken van die bereidheid om van die sonde af weg te draai. Dit was die begin van die geestelike proses. Johannes se doop met water kon egter nie mense se sondes wegneem nie. En dit moet ons altyd onthou. Die water van die doop sou heenwys na die bloed van Jesus Christus, want dit is alleen Jesus Christus wat mense kan was en kan red. Met ander woorde, die een wat na Johannes die Doper sou kom, sou mense deur die Heilige Gees reinig. En daardie persoon is natuurlik die Here Jesus. Wanneer Jesus die Heilige Gees in 'n mens hart inplant, word jy geheel en al deur die krag van die Gees verander. Dit is die teken dat Jesus se werk in 'n mens plaasvind. Nou, luisteraars, is dit nie hartseer hoe baie keer ons as Christus gelowiges tog so kan beklei oor hoe vind hierdie nuutmaking presies plaas? Jy sien, dit is God se werk. Dit gaan hier oor uiterlike tekens wat die aanwysings is, wat die tekens vol aan inhoud is van wat die Heer Jesus in werklikheid kom doen het. Daarom hou dit nie op by die doop van Johannes nie. Dit hou nie op met die Christelike doop wat eers later ingestel is nie. Nee, dit begin eintlik maar net die proses aandui van wat God deur sy Gees in ons harte doen, want 'n uiterlike doop, groot of klein, kan ons nie red nie. Nou goed, kom ons kyk nou na vers 9. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Nou mag die vraag by jou en my opkom. As Johannes se doop net op sonde berou gedui het, hoekom het Jesus hom dan laat doop? Want anders as selfs die belangrikste van al die profete, so sê nou maar Jesaja en Jeremia en Esegiel, die sogenaamde groot profete, het Jesus mos nie nodig gehad om enige sonde te bely nie. Hy was immer sondeloos. Al was dit egter onnodig dat hy hom laat doop, is Jesus om die volgende redes gedoop. Ek gee jou 4 redes noem, want ek dink dit is belangrik. Nommer 1: as bevestiging van sy amptelike verbintenis tot die verkondiging van die verlossing boodskap aan alle mense. Ek dink daar was 'n tweede rede. As teken dat hy waarlik die seun van God is en dat God sy werk goedgekeur het en hom gestuur het. Daar's 'n derde rede. Hy het hom laat doop sodat hy amptelik met sy openbare werk kon begin. En 'n vierde rede: om hom met ons menslikheid en sonde te identifiseer. En ek dink, luisteraars, dit is miskien die belangrikste rede. Met ander woorde, die Here Jesus, hoewel hy nie sonde gehad het nie, het deur sy doop hom met jou en my vereenselwig, hom volkome met ons as sondaar mense kom vereenselwig. Jesus se doop was anders as enige doop in enige Christelike kerk, want hy was sondeloos. Maar ek wil nog 'n opmerking maak oor vers 9, want daar staan dat hy in die tyd, dieselfde tyd van Nasaret afgekom het. Nou jy moet in gedagte hou, die Heer Jesus het in Nasaret groot geword. Tussen Hakies Nasaret lê daar net op die Eskarp, as 'n mens van die Middellandse See af in 'n oostelike rigting beweeg, dan beweeg jy oor die Israel vlakte en uiteindelik kom jy in die rigting van die Eskarp. En as jy teen daar die skuinste opgaan, dan is jy bo op die plateau en net agter die rand van daardie plateau, asof in 'n piering, Daar het die dorpie Nazareth gelê. Om die waarheid te sê, as 'n mens op die Jesreel vlakte beweeg het destyds, dan kon jy natuurlik Nazareth, die dorpie bo op die rand, jy kon dit glad nie gesien het nie. Nou dis in daardie dorpie waar Jesus groot geword het, daar in Nazareth. En hy het reeds as seentjie daar gewoon. Ons lees dit in Matteus by die tweede hoofstuk vers 22 en 23. Nou behalwe dat Nazareth 'n klein dorpie daar in die provinsie Galilea was, omtrent halfpad tussen die see van Galilea en die Middellandse See, was dit ook 'n belangrike militêre buitepos. En daarom is dit deur so baie Jode verag en vermy. 'n Goeie Jood wou glad nie eintlik in Nazareth gekom het nie, want daar was te veel Romeine daarso in die garnisoen wat daar hulle tuiste gevind het. Die Jode het natuurlik die Romeine gehaat. Ek het al vir die geskiedenis vertel, jy sal dit onthou, omdat hulle gedwing het om belasting te betaal en nie die nodige respek vir die God van die Jode gehad het nie. Nou dis nou uit daardie dorpie waar dit hulle ook 'n hele klomp Romeine gewoon het, waar vandaan die Here Jesus gekom het. Kom ons lees vers 10 en vers 11. Net toe Jesus uit die water kom na sy doop, het hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." Nou wonderlik, luisteraars. Die Heilige Gees het soos 'n duif op die Here Jesus neergedaal en 'n stem het uit die hemel bevestig dat Jesus die seun van God die Vader is. En daar het jy weer die tema van die boek nog 'n keer. Jesus die seun van God. Nou dit herinner 'n mens aan die gebeure wanneer 'n koning sy koningskap aanvaar het. En 'n mens kry daarvan 'n aanduiding in Psalm 2 by die 7de vers. En nou wat vir my een van die wonderlikste aspekte hier is, luisteraars, en ek dink nie ons moet dit miskyk nie. Al drie die persone in die goddelike drie-eenheid is hier in die prentjie. Die Here Jesus wat gedoop word, die Vader wat praat uit die hemel met 'n hoorbare stem, en die Heilige Gees wat in vorm van 'n duif op die Here Jesus neergedaal het. Al drie persone, en die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, is dus aktief en teenwoordig by hierdie groot geleentheid van die doop van die Here Jesus. Maar nou onmiddellik daarna, as jy na die opskrifties kyk, dan sal jy sien, die eerste opskrifie was die optrede van Johannes die Doper. Die tweede opskrifie was, Jesus word gedoop. En onmiddellik nou na sy doop, die opskrifie, Jesus word versoek. Baie interessant, dat die evangelis Markus nie lank uitwy oor enige een van hierdie verskillende drie gebeurtenisse nie, maar dat hy dit baie kursories deurgee. Hoekom? Omdat die klem wat hy wil lê anders is. Hy wil uitkom by die punt dat hy vir die mense kan laat verstaan, Jesus is die seun van God. En daarom lig hy ook net sekere gebeurtenisse by die doop van die Here Jesus uit, om daarmee te onderstreep wie die Here Jesus werklik is. En dit kom nêrens beter na vore nie by daardie oomblik toe die Here Jesus teenwoordig is en die Vader praat en die Heilige Gees op die Here Jesus neerdaal. Maar dan gaan Markus verder. Hy kom nou by nog 'n baie belangrike verhaal, maar anders as by voorbeeld by Matteus en selfs ook by Lukas, word die versoeking van die Here Jesus hier in net twee enkele versies weergegee. Kom ek lees dit. Vers 12, dit is nog steeds in Markus 1. Net daarna, dit is nou na die Here Jesus gedoop is en die Vader se stem uit die hemel gekom het. Net daarna het die Gees hom weggevat die woestyn in, waar hy 40 dae lank gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere en die engele het hom versorg. Nou wat wil vers 12 en vers 13 ons leer? Jy moet onthou, Jesus gaan onmiddellik na die woestyn toe om stryd aan te sê teen die Satan. Dit is immers waarvoor hy gekom het namelijk om die Satan te oorwin. Maar Markus wil sy lesers laat verstaan, as seun van God, voer hy 'n intense stryd teen die Satan. Nou, wie is die Satan? Satan is 'n engel wat teen God in opstand gekom het. En ek wil net sê, luisteraars, 'n mens moet versigtig wees om te veel oor die Satan te praat om twee redes. Die eerste een, ons moenie aan hom te veel eer gee nie. Ons moet liewer oor die Here Jesus praat. En die tweede rede, die presiese detail oor die feit dat die Satan 'n gevalle engel is, word net vermeld in die Bybel. Die Bybel, soos die kinders sê, spin nie daarop uit nie. En daarom moet ons ook versigtig wees om te veel detail te gaan soek rondom 'n gegewenheid, naamlik dat die Satan 'n gevalle engel is. Maar die punt is, hy is voortdurend in 'n baie, baie hewige stryd gewikkeld met God, en ook met almal wat aan God behoort. Hy het byvoorbeeld vir Eva in die tuin van Eden versoek, en hy het haar selfs so ver gekry om sonde te doen. Jy onthou mos nog die verhaal, ons het dit bespreek. Dit was ook hy wat die Here Jesus nou hier in die woestyn inlei, want sy bedoeling is om Jesus te versoek. Maar hy kon Jesus nooit laat sondig nie. Dit is nie sonde om versoek te word nie, hoor. Daarom as jy en ek wat elke dag daarvan kan getuig hoe dat ons versoek word, dan moet ons nie dink nou tot sonde gedoen nie. Die duivel versoek ons, en luisteraars, mag ek vir jou tussen haakies sê, as hy kans gesien het vir die Here Jesus, hoeveel te meer gaan hy nie vir jou en vir my kans sien nie? Om die waarheid te sê, ons moet eintlik verwag dat die Satan ons gaan versoek, want ons is die volgelinge van die Christus. Ons dra die naam Christen, wat die Here vir ons gegee het in Handelinge 11, daar by die 27ste vers. Onthou jy dit? In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. En nou sien hierdie grootste vyand van ons jou werklik waar kans vir die Here Jesus self. Hy wil hom nou versoek en kyk of Jesus nie voor hom wil kniel in aanbidding nie, maar nou ja, dit gaan nooit gebeur nie. So, dit is nie 'n sonde om versoek te word nie. Dit is egter wel 'n sonde om toe te gee aan daardie versoeking of ander mense in die versoeking te bring. En dit moet jy ook onthou, luisteraar. Jy en ek, deur ons optrede as Christus gelowiges, kan baie ander mense baie, baie maklik in die versoeking lei. Om die waarheid te sê, Matteus 4 by vers 1 tot 11 gee 'n volledige beskrywing van hoe die duivel probeer het om die Here Jesus te laat sondig. Maar ek het dit daar bespreek en jy kan dit self gaan lees ook weer 'n keer in Matteus in die 4de hoofstuk. Ek gaan dit hier laat. Ek wil miskien nog net oor vers 12 en 13 wat die versoeking betref baie kursoriese opmerkings maak voordat ons afsluit vir vandag. Jesus moes deur die Satan versoek word sodat hy volkome met ons as mense kon identifiseer. Aangesien hy self ook versoek is, maar nie daardeur tot die sonde oorgehaal is nie, kan hy ons nou op twee maniere help. Nommer 1. Jesus is vir ons 'n voorbeeld van hoe ons teen versoeking weerstand moet bied. Hy sê elke keer vir die duivel, daar staan geskrywe. Hy hou as het ware die skrif, die Bybel, die woord van God, die geïnspireerde, gesagvolle woord van God voor, soos 'n skild wanneer die duivel hom aanval. En jy en ek kan daaruit leer. Daarom moet ons ook nie die gesag van die skrif ondergrawe in ons tyd nie, hoor. 'n Tweede rede, as ons helper weet die Here Jesus presies wat ons nodig het, want hy is versoek net soos ons. As jy meer inligting hieroor wil hê, luisteraar, dan dink ek moet jy so 'n bietjie gaan lees, as ek nou vir jou 'n bietjie huiswerk mag gee, in Hebreërs by die 4de hoofstuk, vers 15 en vers 16. Daar sal jy baie interessante inligting ook kry by die Hebreërs skrywer wat betref die versoeking van die Here Jesus. En as jy die versoeking in detail wil lees, gaan kyk dan na die weergawe van die versoeking in Matteus by die 4de hoofstuk. Daar word dit alles in detail uitgespel. Ek gaan vandag hier ophou want ons tyd is verstreke, maar ook omdat ek graag volgende keer op wat vir my een van die hoogtepunte in die evangelie van Markus is, wil begin, naamlik wanneer die Here Jesus begin preek. Daarom luisteraars, nooi ander mense om saam met ons te luister, saam te stap deur die gang van die Here se woord. Hou soms 'n aantekeningboek by om hier en daar iets neer te skrywe. Maar mag ek vir jou vra, moet tog nooit vergeet nie om te bid vir ons program. Bid ook vir my wat dit moet aanbied, dat ek regtig net sal sê wat in die woord staan en nie sal verval in allerhande twistdebatte wat mense nog verder uitmekaar sal drywe nie. Ek hoop om jou volgende keer weer te sien daar voor die radio, of dit in jou motor is, of dit in jou huis is, of dit in 'n hospitaal of in 'n gevangenis is. Tot dan, luisteraar, groet ek julle in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die koning wat gekom het, die seun van God self. Tot dan, tot ziens.